Ethiopian Yali Funko Chamot Malano Sheke Satoku Kesatra Wataman Boda Guya Gadala City in Najur Tukanat, Namhalilla, Ra Watamek Indesef, Kaka Umsasa, Elantise, Gafinka Ajra, Gabasa Salem Salomon, Jalanitis.
Kalesa Sabaiman Motuma Ethiopia Brigadier General Asamino Tsige Ajjeefamu ibsani jiran Brigadier General Asamino biyyatti keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa Amaaraa bira hordoftoota hedduu qabu kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo Amaaraa turan Haleella Sanbata darbe lubbuu pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Abbaa Langaa fi gorsaa pirezidaantichaa galaafate kan kan qindeessan Brigadier General Asamino Tsige akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan baasaddaa waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aara Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Brigadier General Asamino seenaa dheeraaf wal xaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Brigadier General Asamino. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo erga qabatanii booda garuu hidhaa baasuudhaan maallaqa silaa sorataan kennamuu fi qabu deebisanii fi akka mootummaa isaanii keessa hojjetan dheehaman. Gaazexessaa Zakkaariyaas akka jedhutti baatilee dhiyeenya kanaa keessa Brigadier General Asamino fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan hatattamaan tarkaanfii hookkaraan guutame isa Sanbata darbee kanaa namni yaadeen jiru. Kaayyoon inni dhugaa kan haleellaa kanaa maal akka ta'e hin beeku kan jedhu Zakkaariyaas fonqolchi mootummaa kan bulchiisa naannoo attamiin kan seeraa akka ta'u naan galuu jedha. Magaalaa guddoo jechuun Baahir Daariin qabachuun guutummaa bulchiisa naannoo Amaaraa qabachuu ni dandeessisaa inni jedhus gaaffii biraati. Ka biraa immoo maaxxeen humnootii waraana federaalaa iddoo sana jiraachuusaati. Flex Horn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddaminsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruun ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaaffiif deebii kan gaggeesse Flex Horn akka jedhutti dhimma kana uummanni Amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Brigadier General Asamino muudamuun uummata Amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'etti ilaalaa jedhe Felixson. Paartiin ADAPA kan bulchiisa naannoo Amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama. Garuu sabboontota Amaaraa irra hedduu biratti ADAPAan hanga barbaadame jabaa akka hin ta'in dubbatamaa jira jedhe. Brigadier General Asamino aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa Amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Felix Horn. Kunis ADAPAan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf kan jedhus of keessaa qaba. Karoorri kun faallaa deemuu mala kan jedhu Felix Horn baatilee dhiyeenya kanaa keessa Brigadier General Asamino mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe. Jechoota jajjaboo kan akka amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba. Sodaachisa adda addaatu amaararra ga'aa jira. Akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Felixson. Wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa 4 keessa jira. Tajaajilli intarneetii akkuma citeetti kan jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexessaa kan ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo kacaaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kana immoo ammas maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.